paromga avtomobillar olib chiqilishini kapitan kuzatib turibdi. Endi gal velosipedlarga. Scott Lake va uning sportchi do'stlari mashq qilishga shu paromda boradi.
I love the ferry. It feels like it's a step back in.
Paromni juda yaxshi ko'raman. O'tmishga qaytgandeksiz. Daryoga yaqinsiz, qisqaroq yo'ldan borasiz. Demak, hamma tarafdan yutasiz.
O'tmishni eslatadi. O'z tarixi bor bu paromning. An'anaviy ishini bajarishda davom etyapti.
White's Ferry 1786-yildan beri yuradi. Potomac daryosi Maryland va Virginia shtatlari hamda Washington shahrini bog'lab turadi. 1860-yillardagi AQSh fuqarolar urushi paytida esa undan armiya keng foydalangan. Bu paromga o'shanda Konfederatsiya tomonida jang qilgan general Jubal Early nomi berilgan. 1946-yildan buyon paromga Malcolm Brown oilasi egalik qiladi.
Otam 2. jahon urushidan qaytgach, do'stlari bilan birga bu paromni sotib olgan. 1972-yilda men armiyada harbiy xizmatni tugatib uyga qaytdim. Otam mendan paromni boshqarishni so'radi. Avval 1 yil ishlayman, xolos degandim. Ishga kirishgach vaqt tez o'tdi.
Biznes kengayib bordi. Braunlar paromi avvaliga 3 ta avtomobil tashiradi. So'ngra 15 ta mashina sig'adigan parom sotib oldi. Hozir esa 24 ta avtomashinaga moslashgan va simda tortiladigan parom ishlab turibdi. Potomac daryosidagi yagona parom xizmatidan mahalliy aholi juda mamnun.
Yo'lda mashinalar tirbandida qolib ketmaysiz. Men har kuni foydalanaman. Mana 8 yildirki ishga shu tarzda borib kelaman.
Men uchun eng qisqa va tez yo'l. Atrof go'zalligini aytmaysizmi?
Bir tarafga $5, ikkinchi tarafga esa $8 to'lash kifoya. Kapitan Davis Pierce 3 hamkasbi bilan paromni boshqaradi. Erta tong soat 5 dan kech soat 11 gacha almashib ishlashadi.
Which was a longer ride.
Bor yo'g'i 3.5 minut yuramiz. Bu qisqa vaqt ichida ham daryoni kuzatish, ham paromga qarash, hamda yo'lovchilardan pul yig'ib olishga ulgurish kerak. Oson emas.
Yaqin orada katta ko'prik qurilmas ekan, White Ferry paromi passajirlar ehtiyojini qondirishda davom etadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.